Вие сте со SBS на Македонски. Ја слушате програмата на SBS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Мои следни соговорници се Лидија Митрески, председателка на Македонското културно-уметничко друштво Македонски бисери од Волонгонг, Нов Јужен Велс, и главниот кореограф Горан Трпчески, кои со голем ентузијазам го организираат и пренесуваат богатиот македонски фолклор на помладите генерации во друштвото, што слави 10 годишнина од своето постоење. Здраво, Лидија, добре дојде на SBS на Македонски да позборуваме малку за 10 годишниот јубилеј на Македонското културно-уметничко друштво Македонски бисери.
Фала, мило ми е.
Најнапред честитки и кажи ни веднаш со колку играорци започна работата на друштвото пред 10 години и колку броји денеска?
Со 70 почнавме, во 2020 имавме 130. Ама со ковидот се намали до 56, сега имаме и 26 ученици во училиштето. Да.
А училиштето по македонски го носи истото име Македонски бисери, така?
Да.
Значи, ковид се покажа како предизвик да се привлечат поголем број млади, да се зачленат и да го негуваат македонскиот фолклор и традиции. Како мислите да го надминете ова? Како мислите да ги привлечете младите да се зачленат во што поголем број?
It's very hard to attract it. We do like concerts. We have like 5 or 6 concerts throughout the year with singers. We advertise through that. Исто така имаме настапи. Преку годината имаме, I think, 2 настапи кои ме како гости. И ние имаме настапи преку годината 2 домашни. Едно за роденденот и еден во септембар. Ама исто така ова година почнавме со underage discos, да ги повлечиме да сатат од, речи си, од 10 до 17 години.
А сега да слушнеме и од Горан Трпчески, главен кореограф во друштвото. Горан, вие сте главен кореограф, колку што знам, од првиот ден од основањето на друштвото.
Да, тоа е точно.
И до сега сте на истата позиција. Мора да ја сакате вашата работа.
Да, како не. Тоа ти е еден аманет од мојот родител, првиот кореограф овдека во Иловара. И така си продолжувам работа.
Како се вика вашиот татко?
Ристо Трпчевски.
Ристо Трпчевски, фантастично. Што за вас значи да се биде дел од група што го чува ова национално благо, македонскиот фолклор под ова австралиско небо?
А многу значи тоа. Наравно, македонскиот фолклор е дел од нашата култура, македонска култура, и да се изучува толку далеку од нашава катковина е за мене критично. Нека се рачува дека сега дечинава се веќе втора, трета, четврта генерација австралци. Значи, за мене е многу важно да не се заборави нашава македонска култура и наравно и фолклорот во тоа.
Така. Во изминативе 10 години, меѓу бројните настапи се представивте и пред публиката во Македонија во Крушево, мислам дека во 2016 година беше
да.
Тоа. Да, како поминавте тогаш?
Супер, супер, многу убаво беше. Наравно и децава, што беше најкритично, се прошетаја тамо и во нашите исторични религиски центри, исто баш да ја научат и историјата и културата, уште позлабоко од тоа што можеме овдека да му покажеме.
Кои по други позначајни настапи на друштвото би ги издвоиле во овие 10 години?
Наравно, преку тоа турнеја беше во Македонија, значи скоро цела Македонија е поминавте тука. Овдека секој еден настап е многу важен, дали е домашен или надворешен. Ама имаме и настапено и во Квинсленд, имаме во Ньюкасл, па во Викторија долу и дури во Перт имаме видено.
Одлично. Она што може да се види на социјалната страница на друштвото, изгледа дека не е само место за учење на македонскиот фолклор, туку и место за дружба меѓу младите и место каде што започнуваат многу пријателства.
Да, како не. Тоа е еден од најкритичните поинтови. naravno steknuvaje ti prijateljstvo i stvoruje dobra memorija. Od nastavite isto i od naravno i od treningzite isto. Znači izlegva momenti što se tu što ne se zaboravni i što može, evo imam biden od koreograf dog period i djeca što imam izučeno pre 30 godina, naravno ćete vidjeti negdje popat ili bez obzira kada je na svadba ili na neka druga veselba i mislim će spomna nešto što se desilo što bilo pre 30 godina na primjer i pre to.
Pre 30 godini bevte i vo drugo društvo, tako?
Da, kako ne, ja započnav od mali noze, prvo mu pomogao na tatku, inače ja jednostavno preko 30 godina, 36 godina sam koreograf, da.
И така, од колено на колено се пренесува љубовта за македонскиот фолклор.
Како не?
Да. Горан, кажете ни, дали имате предизвици со набавка на македонски носи?
Да, тоа директно си имаме ние контакт од Македонија. Нашиот Данијел тамо од Окрик. Порачката си е од тука. Тоа што ни треба за специфичен сплет, без обзина од кој крај во Македонија да е, че си ја набави човекот и си е зеноне. По тоа попочта си ја плачат.
Вие потекнувате од Охрид?
Да.
Ви не достига Охрид?
Како не? Како не?
Не многу често се среќаваат луѓе од Охрид овде и некогаш ми кажува дека кога ќе ги сретнат, други луѓе ги прашуваат што барате овде од Охрид.
И дури во право си.
Така.
Ама тоа е тоа, судбина.
Добро, Горан, кажете ни какви се плановите за воиднина за друштвото?
Воиднина е да се продолжи по жестоко, појако, да имаме повеќе активности, натрево фолклорот, наравно и директна линија со фолклорот, мислам со тоа артистик што е, наравно и со, како што рече Лидија, со други социјал
активности. Добро, Лидија Митрески и Горан Трпчески, ви благодарам за разговоров и ви посакувам многу успеси и на вас и на Куд Македонски бисери во иднина.
Хвала ви многу и све најдобро во иднина со радиото и со вашата работа таму.
Хвала многу.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.